горыча незадаволенасць тым, што адбылося ў апошнія дні ў Ватыкане, але таксама рашучасць і упэўненасць у вырашэнні гэтай складанай сітуацыі. Так ахарактарызаваў сітуацыю вакол крадзяжу асабістых дакументаў святога айца субстытут апостальскай сталіцы арцыбіскуп Анджэла Бэччу інтэрв'ю для Сарватора Романо. Іерарх адзначыў, што ўцечка матэрыялаў з Ватыкану была немаральным актам. Гаворачы аб арышце камердынера папскага дома Паўла Габрыэля, іерарх адзначыў, што ён будзе асуджаны паводле ватыканскіх законаў. Расследаванне ў гэтай справе працягваецца, паведаміў арцыбіскуп Бэччу. На пытанні, як Бенедыкт XVI прыняў інфармацыю аб уцечцы канфідэнцыяльных дакументаў, іерарх адказаў, што папа быў вельмі засмучаны. Бенедыкт XVI бачыў ксеракопіі скрадзеных дакументаў старонкі не толькі сваёй звычайнай асабістай карэспандэнцыі, але таксама важную інфармацыю, яго асабістыя разважанні, матэрыялы, якія тычацца яго служэння. З-за гэтага пантыфік быў вельмі засмучаны, сказаў арцыбіскуп Бэччу і дадаў, што апублікаванне скрадзеных лістоў папы з'яўляецца немаральным, беспрэцэдэнтна цяжкім актам, бо былі скрадзены непростыя запісы папы. Каментуючы інфармацыю аб канфліктах унутры касцёла, арцыбіскуп Бэччу сказаў, што шматлікія скрадзеныя і апублікаваныя дакументы не сведчаць аб змаганнях і жаданні помсты ў касцёле, але аб свабодзе думкі, якая існуе ўнутры яго. Мы не з'яўляемся муміямі і маем адрозныя пункты гледжання, нават супярэчлівыя ацэнкі, гэта нармальная з'ява, сказаў іерарх. Ён звярнуўся да журналістаў, каб аб'ектыўна пісалі пра падзеі ў Ватыкане. Думаю, што крышку інтэлектуальнай сумленнасці і павагі да прафесійнай этыкі не пашкодзіла б свету СМІ, заключыў арцыбіскуп Бэччу.